Žarko Mlekuš, najprej lepo pozdravljeni tukaj v našem studiu. Ste torej eden od letošnjih prejemnikov priznanja občine Bovec in ko sva se pogovarjala po slavnostni seji, ste poudarili nekako prav ta pomen prostovoljstva, ki je neko vezivo skupnosti tudi pri vas na Bovškem, ki skrbi, da je življenje doma lepo in se mi zdi, da to nekako dokazujete kar vsi letošnji nagrajenci, ampak če se vrneva k vam, obrazložitev nagrade je bila precej dolga, veliko ste že počeli v življenju, še počnete seveda tudi, kako bi vi mogoče takole povedali, kdo je torej Žarko Mlekuš?
Ja, lepo pozdravljeni, ja ne vem, to je bolj, da povejo drugi, jaz bi težko povedal, že dolgo časa sem na tem svetu, tako da se je nabralo veliko stvari. No ja, rodil sem se v Logu pod Mangartom in sem še zmeraj zelo navezen na to vas, čeprav žena živiva v Bovcu, ampak vsak dan smo v Logu, tam je hčerka z družino, brat, imam sina, ki živi v Šempetru, ima tudi družino, imam 4 vnuke, sem penzionist in mi ni nič dolgčas, ker se ukvarjam z številnimi stvarmi in delam propagando, da sem star, nisem starejši, sem star, ampak starost je lahko lepa, če si le zdrav pa, da imaš neke projekte, ki ti lepšajo življenje.
Tako, kot vsi upokojenci, torej, da nimate nikoli časa.
Časa je toliko, kot si mogoče v tem življenjskem obdobju si najbolj gospodar svojega časa in nimeš to izgovoru, da je služba pa una pa tretja, otroci so odfrčali, sicer so prišli vnuke, ampak se lahko lepo organiziraš, delaš tisto, kar imaš rad in kolikor lahko zmoreš. Ne? Zmoreš pa vedno manj, ne? To je šarm staranja.
Več o tem, torej, kaj ste počeli, počnete, bomo izvedeli v nadaljevanju tega pogovora. Če greva sedaj še k vašim začetkom, bova tako rekla, prihajate torej iz Loga pod Mangartom. Kako človeka določi kraj, kjer se rodi, od kjer prihaja, kako je to nekako določilo, zaznamovalo vas?
Ja, jaz mislim, da to je, bi rekel, temeljnega pomena. Ne? Človek mora imeti svoje korenine, svojih korenin se mora zavedeti, jaz sem še zmeraj izjemno navezan na Log pod Mangartom in se v bistvu tja še vedno vračam. To moje življenje je potekalo tako, da sem bil v otroštvu pač do osnovne šole preživel eno lepo otroštvo, čeprav je bilo vmes tudi bolezni in težave, ampak potem sem moral zelo hitro kot v Bovc, v dijaški dom, z 10 let sem bil že v bistvu moral biti kar samostojen. Potem smo bili pa kar potovalka in potem gimnazija Tolmin in z Tolmina v Ljubljano in potem se pa vračam nazaj. Ne? Z Ljubljana sem prišel nazaj, sem bil najprej zaposlen kratek čas v Anhovem, potem sem bil tukaj v Tolminu, na takratni veliki občini Tolmin, potem sem se vrnil v Bovc in se potem celo življenje ukvarjal tako ali drugače s turizmom. Zadnja leta sem delal kot samostojni podjetnik, ukvarjal sem se predvsem z razvojnimi projekti, investicijskimi programi, poslovni načrti, smo tudi kategorizacijo nastanitevnih obratov, se vrav smo nekako tala tiste zvezdice, 2, 3, 4, 5 in tako naprej. No, zdaj sem pa že več kot 10 v pokoju.
En tak pregled smo sedaj torej slišali in bom kar izkoristila, ker ste omenili turizem. Turizem je res ena taka tema, o kateri mislim, da tudi mora vas spregovoriti, glede na to, da ste se praktično celo življenje tako ali drugače ukvarjali z njim. Če pogledava najprej čisto tako splošno, mislim, da 95 ste napisali strategijo turizma, tako da verjetno ste spremljali kar nekaj teh sprememb, skozi desetletja se vse skupaj razvijalo, precej spreminjalo. Je turizem v teh letih, lahko rečeva, da se je nekako razvil, postal uspešen ali se je pokazala tudi marsikatera ranljivost?
Ja, glejte, tako kot vsaka družba in vsaka gospodarska dejavnost se tudi turizem spreminja in to zelo hitro. Tako kot naš lokalni turizem, tudi nacionalni turizem, mislim, da je v zadnjem desetletju Slovenija naredila izjemne korake na področju turizma, ne? Tako da so se hitro pokazali tudi tiste stvari, ki smo jih predvidevali, tiste, ki smo malo razmišljali, jaz sem tudi predaval na dobi in fakulteti za komercialno poslovne vede, trajnostni turizem in se je pač pričakovalo, da bomo prišli do točke, ko bo turizma v glavnih sezonah tudi preveč. In to zdaj imamo, ne? To imamo v Bovcu prav posebno, v celotnem Posočju in v vseh teh uveljavljenih turističnih krajev Slovenije in seveda to po svetu. In to prenaša velike, velike izzive, ne? In to točno pomeni to, da je treba tudi turizm načrtovati dolgoročno, imeti vizijo in potem tudi ukrepati. Ne? Zdaj ni več glavni problem v turizmu, kako tržiti, ampak glavni problem je, kako upravljati destinacijo, da ne pokvariš, da ne odrežeš tisto vejo, na kateri sediš, uničiš naravo in tako naprej, da ponudiš neko kvaliteto, konkurenca je velika. To je Posočju uspelo, zdaj je pa pred izjemnim izzivom, da se ta destinacija začne trajnostno upravljati. Ne?
Omeniti morava seveda, da ste še kot precej mladih letih prevzeli vodenje takrat Alpskega turističnega centra v Bovcu. To je bilo takrat več kot zgolj smučišče Kanin, ampak nekako povezava tudi hotelov. Kakšni so bili tisti časi? So bili to še recimo tisti zlati časi?
Ja, to so bili kar nori časi. Jaz nisem niti 30 let, ko so nas pregnali z občine Tolmin, ker smo bili mladi zagnani fantje, ki smo rekli, ne hekobarit in to seveda s takratno politiko ni šlo skupaj. Smo bili, moram reči, tudi dosti korajžni, ker to nas bi lahko stalo marsikaj, ne? Ker prej je bil sistem drugačen, ne? Se je kadrovalo in to. Ampak mene so nekako kazansko pognali v Bovc, ker pa seveda sem šel z veseljem, ker sem bil bliže doma in ker mi je turizem privlačil. Tako da sem bil en mandat direktor Alpskega turističnega centra Bovec. In sicer je takrat Alpski turistični center obsegal smučišče Kanin, hotel Alp, hotel Kanin, pa nekih gostinskih obratov. In je bil kot meri od samega začetka v zelo težkih situacij, ker preprosto je ostal Kanin velik, velik nedonošenček. Ne? Ampak v tistih letih, ne, ni bila to moja zasluga kot direktorja, smo imeli izjemne uspehe. Ne? Takrat je bilo na Kaninu v letih je bilo dosežen rekord 144 tisoč smučarjev na leto. Ne? Če primerjamo to, da je zadnja leta, ko je Kanin še živo, bilo letno okrog 20 tisoč smučarjev, potem vemo, kam smo prišli vseh teh letih. Ne? So bili pa tudi drugi izzivi, jaz sem potem še nekaj časa bil v ATC-ju, sem nekaj časa delal na trženju, kjer mi je bilo zanimivo, potem sem šel pa na svoje in potem sem zdihal s polnimi pljuči.
Bovčan, Ložan, Žarko Mlekuš je danes torej naš gost. Po glasbenem premoru se vračava v pogovor, nekako sva ostala torej pri turizmu, s katerim ste se ukvarjali praktično celo življenje. Še pri Kaninu sva ostala tam nekje konec 80-ih, ko lahko rečeva v tistih zlatih časih. Prej ste omenili, vi ste nekako vaš čas gledali tudi naprej, razmišljali torej, kam gre turizem, kam gre vse. Bi prosila, če lahko delite tisto zgodbo, prej sva se pogovarjala glede recimo razvoja vodnih športov v Bovcu, tudi tu ste imeli prste vmes.
Ja, to je spet ena zanimiva štorija, ki je iz te štorije nastala kar velika zgodba. Jaz sem bil že leta 76 v Ameriki kot študent in sem tam videl raft in sem tudi tam prakticiral ne raft, ampak s kanuji smo se vozili po teh ameriških rekah. In potem sem takrat začutil, pa ta se je za Božjo voljo, saj ta raft je bo tudi za Bovc. Ne? In takrat ni bilo niti duha ne sluha v Sloveniji v raftu. Potem je bilo leta konec 80-ih let, je bilo svetovno prvenstvo v kajaku v Franciji. Smo videli, da tam je raft laufa 100 na uro, ne? In smo spet si rekli, da ja, to bo pa nekaj za nas. Ne? No, takrat sem bil jaz vodja marketinga v Bovcu, sem bil še v ATC-ju in smo ustanovili znotraj ATC-ja šport klub Bovec, ki je imel vse zasnove sedanjih športnih agencij. Se pravi, takrat smo začeli prodajati kolesarenje, planinarenje, rafting, plezanje, pohodništvo in tako naprej. Ampak to je bila socialistična firma, ki za take, bi rekel, filigramske kvalitetne ponudbe ni bila narejena, tako da smo takrat, hvala Bogu, pogruntali, da morajo to delati podizvajalci, privatniki zainteresirani. No? In takrat smo si ustanovili Soča Rafting, so bili sicer drugi lastniki kot zdaj, ampak firma ATC smo, no, so, takrat smo rekli, da je firma naša, ne, ki je bilo samo upravljanje. In smo kupili dva rafta in takrat se je raft začel. Ne. Takrat je bila praktično prva in edina firma, ki je to ponovila, danes je pa to grozljivo veliko, preveč seveda.
Danes je ta zgodba precej drugačna, tako kot takrat. Mogoče, če se še glede kanina vrneva v sedanjost, čisto takole, verjetno ste zgodbo kanina spremljali skozi vsa ta leta. Trenutno je spet neka taka čas, neke take prelomne točke. Gledate kaj z optimizmom takole v prihodnost?
Jaz sem nepoboljšljiv optimist, ne, ampak situacija pač ni rožnata, se vleče, ne, ta naša problematika. Jaz sem par let nazaj napisal en bolj širok članek, ki je objavljen tudi v zborniku muzeja Tolmin. Sem mu veliko srečo, da sem od, rekel, velika vizionarja doktorja Klančka dobil močan arhiv, tako da vse, kar sem napisal, stoji, argumentirano. No? In da nisem predolg, takrat si je kanin postavljal izredno široko, vendar je dobil hude udarce strani države, ni podprla tega projekta in je potem stvar ostala nedograjena. Takrat, ko sem bil jaz direktor, smo dokončali postavljanje trosedežnice Škripi, potem dolgo časa se je KTC boril za preživetje, potem je bil en preskok, ko je bila napravila žičnica Prevala, no in potem seveda še največji preskok, ko je to smučišče začelo povezano delovati. Ne? Ampak problem je seveda ta, ker nikoli ni kanin dosegel tistega obsega, tistega praga, bom rekel, rentabilnosti, čeprav pri infrastrukturi je to drugače, da bi se delo dokazal, da je to vrhunsko smučišče. In seveda stvari so tekle, razvoj je bil prepočasen in smo prišli, da ti se nesreče, ki so padle gondole dol. Ne? No, takrat se je napravila tudi spet ena strateška napaka, takrat je bila spet priložnost, da se naredi nek celovit program, ki se ga po fazah uresničuje, vendar so se odločevalci odločili, da se pač neprav dostavna žičnica in se potem malo oddahne in se potem razvoj pelje naprej. Žal, to se ni zgodilo. Leta 2019 je bil napravljen program Kanin 2022. Žal, se ni uresničil. Ne? Nič se ni zgodilo na tem programu, razen predstavitve, pa neki parcel so pridobili. Ne? No in zdaj potem se pa smo pa že tedej v sodobnosti, ko Kanin ne obratuje, ne? In ko se išče pot naprej in upam, da se bo kaj izcimlo iz tega.
Tako. Bova pustila sedaj le to poglavje, tako, če rečeva malce v knjižnem smislu in bi rada, da malce peljeva poslušalce še v Log pod Mangartom nazaj pravzaprav. V leto 2000, tisto leto je bilo prelomno za vaš kraj, za pravzaprav ne le za Ložane, celo širše, govorim seveda o plazu in sicer z tega vidika, ker ste tudi vi takrat bili precej aktivni, potem pri sami sanaciji obnovi, ki je sledila, kakšni so kaj vaši spomini, torej na tisto obdobje?
To so težki spomini, ampak po svoje tudi lepi. Ne? Mi smo bili, ko se je to zgodilo, najprej zelo šokirani, ker nismo pričakovali kaj takega, vendar se je pokazalo, da je vaška skupnost živa in nam ni vseeno, ali bomo živeli v Bovcu ali kjerkoli po svetu, ampak smo želeli, da se vas obnovi, tako da so bili izjemno aktivni gasilci, pa civilna zaščita, pa izredno velika solidarnost je bila Slovenije, denar je v bistvu pritekel, tako da finance niso bile problem, je bilo pa seveda problem, kako to speljati, to obnovo. Ne? In ene stvari so stekli zelo hitro, razmeroma hitro so bili popravljeni mostovi, se je delala infrastruktura. Smo vzpostavili tudi ene zanimive kontakte, čist take osebne, ki so nekako, so bile žrtve, so bile težave in so nekako čutili tudi ljudje, ki so bili na položajih, da je treba to nekako sanirati. Tako da je bilo eno vzpostavljeno neko lepo sodelovanje in smo veliko stvari v nekem konsenzu, ne vseh, speljali. Tako da je bila vas nekako v 10 letih obnovljena. Najtežje je bilo, tudi če je majhna vas, dobiti parcele za nove hiše, potem vse te stvari, ampak nekako šlo je, potrebovali smo 10 let, ampak vas je obnovljena. tako da si je vas dobila pogoje, da živi naprej in tudi živi, čeprav odseljevanje se nadaljuje, tako da je tle ta zgodba tudi ni čist prav vesela, takrat, ko so Ložane, moram reči so, ne, čeprav sem tudi Ložan, ker sem takrat že bil v Bovcu, odšli iz doline, jih je bilo, smo jih prišteli, jih je bilo 134 leta 2000. Zdaj tisti, ki živijo stalno gor, ki imajo stalno bivališče, prenočujejo gor, so res gor, ne, jih je tam okrog 80. Pomeni, da v teh 400 letja se je zmanjšalo še za tretjino, ne, da ne govorim, da je bilo največ prebivalcev v dolini Koritnice, takrat, ko je živel moj nono, se pravi pred drugo svetovno vojno, je ta dolina imela čez 500 prebivalcev, kar je bilo prenaseljeno, ne. Ko sem bil jaz, recimo gimnazic, ne, se je bilo 250, ne, zdaj smo prišli na 80, ne. Dobro je samo to, da je neki vitalnih družin z otroci, ki dobro držijo skupaj, ki delajo, imajo razvojno zadrugo, imajo turistično društvo, imajo vse, da vas je ohranila tisto jedro, da bo preživela, ne, za razliko od Strmca, ki očitno ne bo, ne. Strmc je bil pa izjemno prizadet v drugi svetovni vojni, ne, so vas požgali, vse moške ubili, ne, in trenutno sta v Strmcu samo dva Strmčana, ki sta bila ta rojena, žal nimeta družine, in to sta zadnja dva Strmčana. Ne, tako zgleda pač, gledajo naše doline, nič božega ni v Trente, pa še marsikje ne, ne, ampak v Nebovškem je še prav posebno hudo, tam demografska slika je zaskrbljujoča in ki je torej izhodišče vsakega razvoja, bo delati naprej težko, ne. In vsak, ki ima moč in oblast in čast, ne, bi mogel najprej pogledati in začeti na dolgi rok sanirati to demografske probleme. Brez ljudi pač ni nič, ne.
Gospod Žarko Mlekuš je še vedno gost današnje oddaje Portret in sedajle mislim, da je že čas, da spoznamo tudi Žarka Mlekuža pisatelja. Tako prej sva torej spregovorila o vsem vašem delu, bila sva na Kaninu v Logu pod Mangartom in še marsikje. Ena precej aktualna tema, s katero se verjetno trenutno največ ukvarjate, pa so tudi vaša romanja in sedaj tudi pisanje. Jeseni ste izdali svoj, bova rekla, leposlovni knjižni prvenec, torej ne veš Pot, Camino Celeste. Gre za potopis, pa tudi za avtobiografijo, lahko tako rečeva, za uvod, kako je sploh prišlo do te knjige, je to stvar, ki je zorela dlje časa, oziroma na kateri točki ste se odločili, da je prav, da zapišete zgodbo.
Ja, ko sem šel v penzijo, smo zelo hitro ustanovili bratovščino odraslih skavtov, Buški Gamsi, in takoj smo ugotovili, da najrajš hodimo in še rajši romamo, a ne? Tako da je bilo tu zadnje desetletje obdobje velikih pohodov, tako smo recimo v 4 lete prehodili peš iz Bovca oziroma Višari v Rim, prehodili smo vse Jakobo poti v Sloveniji in tako naprej. No, in potem smo odkrili, ne tako hitro, da imamo v soseščini eno čudovito pot, ne, ki začne dol na morju, v Barbani oziroma Ogleju in se konča na Svetih Višarjah. Ne. In smo potem prehodili to pot, 3-krat smo šli kot skupina in jaz sem se v to pot zelo zaljubil in sem rekel, zdaj bom šel pa sam. In sem potem leta 24. oktobra to pot prehodil sam, s tem, da me je že tiščalo v duši, da je treba kaj napisati o tej poti, da jo je treba promovirati in sem potem zelo natančno pisal dnevnik, ki nima ni najboljšega spomina. In potem sem prišel domov in sem rekel, zdaj bom pa napisal nekaj, ne, in po eno leto nisem mogel nič, ni bilo navdiha, ni bilo nič, sem že malo bil obupan. Potem je pa leta jeseni 24 steklo, sem potem do naslednje leto, se pravi lansko leto 25, knjigo zaključil. Samo tudi prijatelje, ki so me spodbudili, naj to knjigo izdam, sem dobil založnika, smo zelo posodovali, to je založba Ognišče iz Kopra in knjiga je šla novembra lansko leto in potem samo to smo imeli skupaj z Ogniščem ali pa tudi sam, ja, mislim, da je bilo kar nekaj 13-14 predstavitev od Kopra do Maribora, Celja. V Tminu smo v 2 predstavitvi. Tako da knjiga je bila zelo lepo sprejeta, sem zelo vesel, ker se mi oglašajo, mi pišejo in tudi tako pravim, ne, nisem pisatelj, ampak čutim, ne, čutim, da ko nekdo knjigo bere, da sva skupaj, da se imava lepo in da hodva skupaj. Tako je tak občutek, ki ga prej nisem imel, a ne, tudi dobivam kakšne informacije, ki jih še nisem imel, tako da sem kar zadovoljen, no, da je ta knjiga, da sem to knjigo, kjer sem dal tudi sebe v to knjigo, ne. Jaz sem to se odločil, da prepletem tudi mojo pot, ki je zelo podobna te romarski poti, ne. Knjiga ima pač ta del, ki je hoja, romanje, ima pa tudi moj življenjepis in tudi mojo duhovno pot, ne. Predvsem duhovno pot moje iskanje presežnega. Jaz sem pač bil vzgojen kot kristjan, sem me vzgojil kot pridnega fanta, pa smo šli po svetu in smo zganjali vse sort. Potem sem pa ugotovil, to opisujem v knjigi, da to ni vse, kar življenje ponuja, te užitki tega sveta in potem sem prišel do Boga, vzljubil sem Marijo, ki domuje na vseh koncah, na višarjah, ne, in tako naprej in opisujem tudi moj ta duhovni razvoj in vračanje k očetu. Ne. Mi smo bili, ne se Bog ustvaril in ko bomo končali to zemljsko življenje, bomo se vrnili k njemu.
Ravno o tem sem razmišljala, vmes je bilo težko dodati še ta del sebe, verjetno ste se morali kar odpreti tako navzven, tudi pri sebi marsikaj premisliti, ali to da recimo tudi že samo to romanje, ta pot, nekateri pravijo, da romanje človeka ne da ga spremeni, ampak da mu praktično nekako pokaže, kdo in kaj je pravzaprav.
Ja, na romanju, ne hoji, ne velike razdalje, jaz sem tudi prehodil Camino Norte, 850 km, 30 dni in takrat si sam s sabo in takrat si ne moreš nič lagati, ne? Takrat se zdaj razčiščuješ. Ne? In moram reči, da sem vesel, da sem to napisal, ker je to bila tudi neka vrsta katarza. Tiste stvari, ki so me tiščale, tiste stvari, ki so niso bile predelne, tiste, ki sem iskal odgovore, zakaj sem tak, zakaj je bilo to, zakaj se je to dogajalo in zakaj je bilo nekaj dobrega, nekaj slabega, sem to predelil in sem skušal iskreno tudi napisati. In ko sem dal knjigo bratu, ki tudi piše knjige, je zelo dober, je rekel, to si bil pa iskren. In to mi je bila največja pohvala, da pač kar ne pišeš, pišeš iz dna srca, ne da nekaj lepotičiš ali pa nekaj in tako naprej. In zaradi tega tudi se knjiga kar dobro bere, no, moram reči.
Je mogoče tudi zato ta pot, rekli ste, da ste jo želeli prav malce spromovirati, verjetno vam je bila blizu tudi zaradi samih višari, tam se zaključi, višarje so ena taka res romarska točka, priljubljena za številne, tudi za številne primorce, verjetno tudi
Glejte,
za vas.
Jaz prvo romanje, ki je bilo, mi je mama peljana na višarje in prvega romanja seveda ne pozabiš kot druge lepe stvari v življenju. Ne. In ta, kot sem že rekel, ta romarska pot je pot mojega življenja v tem smislu, da sem šel od doma, sem moril tudi doma, sem se zgubljal po svetu in sem tem vračal. In tudi v knjigi jaz romarske poti ne končujem na višarjah, ampak tam je seveda cilj, tam sem pozdravil Marijo in sem potem šel še zadnjo etapo v Lok pod Mangartom, kjer sem pač moral napraviti še zadnjo inventuro mojega zadnjega obdobja življenja in sem se vrnil k očetu mojemu, ki je žal že pokojen, počival v logu in mojemu očetu, ki je gor visoko.
A imate mogoče kakšno zgodbo, kakšen tak spomin, trenutek z poti, ki ga res tako nikoli ne boste pozabili?
Joj, to je zelo, zelo veliko. Ko enkrat greš na pot, potem se začne dogajati. Ne? In potem si odprt in potem vsak dan lahko napišeš nekaj čudovitega. Zdaj mi je prišlo, ki je poletje, pa ki je žeja, ne mislim, ena stvar, ki se mi je zgodila v Italiji, v Furlaniji, je bilo oktobra, ampak so bile temperature 30 stopinj in je bilo treba pit. Ko romaš, hodiš, moraš pit. In potem sem bil tako v sponi, se spustim v eno vasico, dol spodi, to je blizu Krmina in tam je peklo, je bila siesta popoldan, neč gledam, ki je kakšna fontanca ali pa kakšna bidon prazo, sem bil. No. In potem pride ena mlada punca tam mimo in jo povprašam, sem rekel, kje bi bila kakšna voda, ma je rekla, tu ni nič primernega in je vzela svoj bidonč in je točila v moj, ne. A veš, to, tega ne pozabiš, ne? Tega ne pozabiš, ker srečaš ljudi, iskreno poveš, kar ti manjka in vsak ti bo naredil nekaj dobrega, ne? Mislim, tle vidiš, da ljudje smo dobri, ne? Da želimo stik drug z drugim in romanje te odpre, romanje te prečisti, ne? Slave stvari grejo iz tebe in potem prideš domov, je duša bolj čista, žena te ima rajše, vse imaš rajše, potem si nekaj časa doma, potem te pa spet kliče pot. Ne?
Še v zadnjem delu današnje oddaje Portret je v naši družbi gospod Žarko Mlekuš. Prej sva torej ostala pri nebeški poti, Camino Celeste, vašem romanju, vašem knjižnem prvencu pravzaprav. To vas moram še vprašati, sedaj, ko ste nekako okusili tudi to pisateljevanje. Vas še kaj mika oziroma kako ste kaj na tem področju?
Glede pisanja. Ja, moram reči, da kljub visokim temperaturam kar pridno pišem, ne? Ne vem, kaj se bo iz tega izcimilo, ampak nekako to mi je postala potreba. Ne? Zdaj, ker sem že v letih, ne moram več tako visoko v hribe, ki so postali strmi in visoki, hodim še precej, ampak tako. In sem to nekako načrtoval, da ko ne bom mogel hoditi tako fizično, bom hodil v spominih pa v pisanju, tako da bomo videli.
Bi pa sedaj le izkoristila še to romanje, pa prej smo govorila o tem, kako človek sam hodi, kaj se dogaja, da malce poveževa še s tem sopotništvom, o katerem pa tudi večkrat mislim, da govorite, pišete, predvsem v povezavi tudi s tem prostovoljstvom, o katerem smo nekako že uvodoma govorila, glede skupnosti. Vi ste prostovoljec na različnih področjih, sodelujete tako v župniji, sva rekla, pri skautih, pa potem projekt Prostofer in še marsikaj. Kje vidite res ta doprinos, tisti velik pomen, sploh v času te individualistično naravnane družbe pravzaprav, nam tega manjka, je to tisto, kar nas drži recimo še po konci?
Ja, jaz mislim, da to prostovoljstvo in predvsem ta stik, dotik med ljudmi je izjemno pomemben. Ne? Bom pač rekel par besed o prostoferju, mene me to zelo zadovoljuje v tem smislu, da v bistvu v teh vožnjah se več dobim kot dam, zaradi tega, ker pelješ ljudi, ki so preizkušeni, pelješ ljudi v bolnico, ki ne vejo, kako bo, ga pripelješ nazaj, in veliko klepetamo. Jaz osebno v avtu nikoli ne prižgem radija, ampak klepetamo, ne. Vse tisto 29%, kar se tam v avtu pogovarjamo, jaz ne povem niti ženi nobenemu, ker so stvari včasih zelo intimne in zaupne. Ne. Recimo hodeš po Bovcu, pa si srečal ljudi, ki se rekel živijo, potem si pa enega človeka pelil in pa si videl, kakšna je njegova zgodba, kako je mu že, koliko operacije mu, kaj vse in tako naprej. In predvsem tudi vidiš, da mnogo ljudi živijo osamljeno, posebej, ki pride to, in da je ta, v bistvu, da dejansko nismo taksisti in prevozniki, ampak nekako smo tisti, ki pozorno poslušamo človeka, ki mu skušamo ga bodriti, če je diagnoza slaba, in tako naprej. In to je za me izredno tako zanimivo in dobro. In pravo prostovoljstvo je tisto, da nekaj daš in potem trikrat več dobiš.
In verjetno je prav ta nek prostovoljski virus, da potem potegne še na različna druga področja, kot sem rekla, tudi pri vas, ni samo prostofer, je še marsikaj ravno zaradi tega.
Tako je, ne? Zdaj si, ko si bolj gospodar svojega časa v tem tretjem življenjskem domu, si lahko te stvari izbiraš in seveda beseda da besedo, pa se to povezuje, sej je v bistvu v Bovcu, je razmeroma majhen kraj, ne? Pa je mogoč 30-40 ljudi, ki jih dobiš skor posod, ne? Skor posod, ki peljejo, se začneš pogovarjati, a tudi to ti počneš, pa to in tako naprej, ampak lih to je, mislim, da je velika kvaliteta Bovca, da je demografsko zlomljeno, ima velike probleme in tako naprej, ne, ampak neka solidarnost, neka pomoč, neka dobrota, neka želja živeti skupaj, živeti, ostati na tem koncu, pa je razmeroma velika, tako da to je lepo, ne, to je v redu.
Ena taka lepa pozitivna še spodbuda, ker greva vendarle proti koncu tega pogovora. No, še to bi vas mogoče izzvala takole za konec. O marsičem sva se torej danes pogovarjala. Marsikaj ste že počeli, še počnete, če bi morali iz vsega tega, recimo, kar ste doživeli, izluščiti eno tako misel, ki vas spremlja skozi celo življenje, kaj bi recimo to bilo, o čem razmišljate sedaj?
Poleti težko, kaj vroče, težko prenašam vročino, ampak tudi. Mogoče, ko se ozrem nazaj, pa ko sem v letih, ko malo analiziraš te stvari, mislim, da je v življenju bistveno to, ne, da se le sprašuje, zakaj si tu, odkot si prišel in kam greš. Ne. Da seveda življenje ni neka površna zadeva in da si mogoč v življenju nesreče ali pravzaprav zaradi tega, ker se ne poglobiš v sebe, ker živiš zelo hitro, imaš praktično vse in nimaš nič. Ne. In potem je tu osamljenost, nezadovoljstvo in tako naprej. Potem je pa druga stvar, da smo razdeljeni, razcepljeni na vse konce in kraje. In kar je mene kar dobro uspelo, mislim, je to, da moraš biti, rečemo, na prvem mestu je družina, na drugem mestu je bil poslovne zadeve, tako da si pač kaj zaslužil in seveda vzeti si moraš tudi za sebe. In mislim, da umetnost življenja je ravno v tem, da iščeš neko ravnotežje med temi tremi področji in če ga najdeš, potem je v redu, ne? Potem si zdrav in vesel.
Tako. In mislim, da ste sedaj pokazali, da tudi vi ste na tej točki prišli lepo do te točke. Gospod Mlekuš, jaz bi se vam zahvalila za vaš čas, za tale prijeten pogovor. Marsikaj bi verjetno še lahko povedala, ampak naj vas pa pobarajo, ko vas takole srečajo. Jaz še enkrat čestitam za letošnjo občinsko nagrado, se vam zahvaljujem in seveda želim vse dobro naprej, pa če ne prej se srečava, ko bo naslednja knjiga.
No, najlepša hvala, tudi meni je bilo prijetno in upam, da tudi poslušalce ne bo dolgčas, ker naj jo poslušali.
Gost nedeljske oddaje Portret na Primorskem valu je bil Žarko Anton Mlekuš iz Loga pod Mangartom. Oddajo je pripravila Simona Skočir.